Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Pomaže Bog, drage braće i sestre, u redovnom izdanju Jerusalima od zlata, emisije posvećene svetom gradu Jerusalimu, svetoj zemlji. Dobrodošli u prvu nedelju časnog posta i imamo onako kako je viđena iz Jerusalima. U nedelju ste uveče slušali žitije svete Marije Egipćanke, koje se upravo odnosi na sveti grad i svetu zemlju. Žitije Marije Egipćanke koja je ovdje baš u judejskoj pustinji i s jedne i druge strane Jordana našla svoje pokajanje i svetog Zaharije koji je pronašao nju. No, danas ćemo govoriti o nečemu drugom vezanom do duše za ove predpashalne i pashalne dane, a to je pokloništvo svetom gradu Jerusalimu iz jednog specifičnog i malo poznatog ugla. U ove dane, naravno, pred praznište i prazničke dane, pred Vaskrs i oko Vaskrsa se zbiva najveći broj pokloništa, hodočašća po svetoj zemlji, a knjige koje su u kasnom srednjem vijeku ili kasnom romanskom dobu posle pada Carigrada nastajale u Bizantijskom konvoletu, kako je naziva Dimitrije Obolenski, na području pravoslavne crkve Hristove, zemljama koje su ničija i kultura označena njome, nazivalo se proskenitarion. Jedan od tih proskenitariona napisao je srpski monah Gavrilo Tadić i čuva se u nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Izraela u kampusu Givat Ram u Jerusalimu. Danas ćemo slušati Anju Jeftić koja će opširnije govoriti o tom proskenitarionu, inače ukrašenom prelepim crtežima svete zemlje, svetog grada, koji se nalazi čak na zidovima nacionalne biblioteke, jer možda je ovo i najljepši način da se obilježi prva sedmica časnog posta, pozivanjem koja je u stvari sama jedno hodočašće ka životvornom grobu Hristovom, ka božanskim energijama koje iz njega izbijaju, energijama vaskrsenja koje ovih dana tako blagodatno dosjavaju svetu zemlju. Sa druge strane, u realnom životu Crkve Hristove ovih dana s Jerusalimskoj patrijaršiji dominira časni post, promjena poretka vremena, promjena života. Prva tri dana primirja obilježena najviše ne toliko na crkvi groba gospodin, nego u patrijaršijskoj crkvi kapeli sveti Konstantina i Jelene, koja se nalazi na krovu crkve Vaskrsenja. Tu se sabira celo bratstvo Jerusalimske patrijaršije, tj. Bratstvo groba gospodin na čelu sa patrijarhom Teofilom, a koji je danas inače primio i srpske goste, 20 srpskih nastavnika i nekolicinu predstavnika ministarstva vanjskih poslova i ministarstva prosvete, prvu srpsku grupu za koju je napravljen poseban seminar u Jadvašemu, a o čemu ćemo nešto više govoriti u narednoj emisiji. Danas ćete imati prilike da čujete Mariju Kajruz, maronitsku, znači libansku hrišćansku pevačicu koja je i monahinja, i čućete neku od dužih njenih pesama koje odavno nismo čuli na radio Svete Gore, ali to je sve ono čime je okružena Sveta zemlja, jer Maroniti kulturno i tako da kažemo liturgijski pripadaju upravo tom istom vizantijskom komandrutu, ali nadamo se da ćemo u Jerusalimu zlato napraviti neku posebnu misiju o Libanu, libanskim hrišćanima i nadati se da ćemo i to uskoro čuti.
Poštovani slušalci, sa nama u emisiji Jerusalim od zlata je Anja Jeftić, asistent na srednjovjekovnoj srpskoj književnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i izvršni urednik Vidoslova. Anja, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog pomogao i pozdrav svim slušalcima Radio Svetigore i vama voditelju.
Hvala Anja, nama je drago što smo uspjeli da stupimo u kontakt sa vama jer imamo jednu veoma zanimljivu priču, tiče se istorije srpskog naroda, tiče se istorije Jerusalima, a vi ćete nas mnogo bolje upoznati sa tim značajnim rukopisom koji datira još iz 17. vijeka, autora Gavrila Tadića. U stvari, taj vodič je nekako smišljen da nam pomogne pri snalaženju u samoj svetoj zemlji. Pa eto, da nekako od početka slušaoce navedemo o kakvom se to rukopisu radi, da li danas postoji, gdje se čuva i otkud on baš predmet vašeg interesovanja.
Pa ja ću početi možda od tog posljednjeg pitanja. Predmet mog interesovanja je zato što je uopšte srednjovjekovna književnost srpska predmet mog interesovanja i naučnog rada. Tim što vi ste rekli da je rukopis iz 17. vijeka, a mi znamo da po nekim opštim mjerilima srednji vijek otprilike traje od 5. do 15. vijeka. Srpska tradicija je tu malo premašila vijekove zato što dolaskom Turaka pomalo stanje našoj književnosti i kulturi se okamenilo. Pa tako da možemo govoriti o srednjovjekovnoj književnosti sve do početka 18. vijeka, do takozvanog novog doba, poslije velike sobe, kad su se nekako u tadašnji aktualni evropski tok uključili i Srbi. Odakle ovaj rukopis kao predmet mog interesovanja, pa prevashodno zaslugom mog mentora, profesora na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za srednjovjekovnu srpsku književnost Stanislava Jovanovića. Dakle, njegovom zaslugom sam ja došla do rukopisa, do fotografija, zaista impresivnih, a najviše vozi na time što sam zamolila njega pri odabiru teme za magistarski rad da bude zavičajna, dakle da bude nešto vezano za Bosnu ili Hercegovinu, ili Bosnu i Hercegovinu. Ja. Taj rukopis datira iz 1662. godine, to je vodič po svetoj zemlji. Ili, kako je sam Davrilo Tadić dao naziv, a poklonjenje časnog groba Božija i svetih mjest u svetom gradu Jerusalime. Davrilo Tadić, autor ovog vodiča, je Sarajevija, rodom iz znamenite porodice Humkovića. Humkovići su inače porijeklom iz Hercegovine, on je Tadić, zato što mu je otac bio Tadija. Mi znamo da se naša prezimena formiraju negdje, čvrsto se formiraju od 19. vijeka pa na ovamo, sa dolaskom Sugara, a dotad je bio manje više prisutan taj princip da se očevo ime uzimalo kao prezime, osim ako nije izuzetno značajna porodica po nečemu bila, pa se onda nasljedno prenosilo na generacije, samo to jedno prezime. Gavrilo je, rekoh, Sarajlija, Humkovići su inače ćurčijska porodica, dakle za nacije, ali su važili za izuzetno obrazovane ljude svoga vremena, imali su bogatu biblioteku, to je poznato, i danas se mnogi rukopisi koji su bili u njihovom vlasništvu nalaze po srpskim manastirima, kao i zapisi recimo Gavrila, njegovog oca, koji se čuvaju na knjigama, kako je to inače bio manir. Gavrilo je napisao ovaj vodič, rekao 1662. godine, u Jerusalimu je napisan i tamo se i čuva u nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci pod signaturom 186. Možda bi bilo zanimljivo da kažem da se prvi nad ovim rukopisom zadržao u naučnoj javnosti pažnje vratio Jehud Jaries Klausner, dakle Jevrej, još 1955. godine i dao jedan kratak osvrt na porijeklo i opis samog rukopisa.
Da li nas, Anja, možete upoznati sa društveno-istorijskim kontekstom kada je nastajao ovaj rukopis?
To je zanimljivo pitanje. To je Sarajevo 17. vijeka. Mi znamo da je tu turski orijentalni istočni element pristupno srpskoj kulturi i istorije srpskog naroda još u druge polovine 15. vijeka, dakle sa dolaskom Turaka na ove prostore. Oni su svakako i ranije dolazi, ali definitivni klas srpske države Smederava je bio 1459. Bosna je nešto kasnije. Dakle, druga polovina 15. vijeka. U 17. vijeku su oni već duboko ukotljeni, naročito u Sarajevu, koje je počelo da se razvija upravo sa njihovim dolaskom. 17. vijek u Sarajevu je vrlo zanimljiv. Evo, ja mogu da govorim o tom nekom kulturnom kontekstu, o pisanoj tradiciji, da tako kažem. Imamo nekoliko paralelnih tokova književne tradicije u to dobu u Sarajevu. Recimo, imamo prvo, jel, samu tursku književnost, odnosno islamsko orientalnu pismenost na arapskom, turskom i persijskom jeziku sa zajedničkim arapskim pismom. I mi imamo ostatke te pismenosti koje se i danas čuvaju u muzejima, izuzetno bogato prevodilačka djelatnost, a i djelatnost tadašnjih originalnih stvaraoca, što ljudi koji su primili islam, što oni koji su dolazili kao autentični Turci, odnosno Arapi, ili Persijanci, ili Ranci, kako ih mi danas zovemo. Potom imamo tu takozvanu alhemijadu književnost, koja je književnost na lokalnom jeziku, ali pisan arapski pismo. Zatim imamo jevrejsku književnost. Jevreji su bili čitani sami početak osnivanja Sarajeva kao grada, kao mjesta. Oni su počeli da dolaze, naročito recimo nakon osvajanja Španije od strane Arapa. Oni su kretali prema sjeveru, a onda su došli najviše vođeni tim zanatima koji su u tradiciji njihovih djelatnosti. Dakle, imamo jevrijsku književnost. Potom imamo književnost, recimo, bosanskih hranilaca. Imamo i na latinskom, a imamo i na lokalnom jeziku, i na ćirilskom i na latiničnom pismu. I konačno ono što nas najviše zanima, imamo tu ćirilsku pismenost u 17. vijeku, dakle književna djela prevođena i pisana od strane pravoslavnih Srba, koji su svakako autohtoni i autentični stanovnici Bosne i, da ne govorim, Hercegovine. Dakle, interesantno je da je i prepleteno sve u Sarajevu u to vremena. A kad govorimo o ćirilskoj tradiciji Bosne, recimo, meni je u ovom radu bilo zanimljivo da izvedem, a pokušala bih da dokažem tu tezu, da je ovaj putopis direktno nasljednik te ćirilske tradicije koja je postojala u Bosni još i ranije u srednjem vijeku. Jer mi imamo korpus ćirilskih tekstova u Bosni, možda ih možemo podijeliti u neke tri kategorije. To su oni koji su sačuvani na sestima, narodnim spomenicima, hrišćanskim. Potom su tu je diplomatička građa povelje bosanskih vladara i tu su konačno knjige. Najčešće prevođene i to uglavnom knjige bogoslužbene sadržene. Uglavnom mi znamo da su mi uvijek ona žena bila manje više bogoslužbena ili izvirala iz tog bogoslužbenog etosa. E sad ono što je pomalo na glavi to istoriji Bosne, a najviše je tome doprinio propagandi režima u Strugarske, jeste tvrdjenje sad nekih naučnika da je ta književnost vezana za Bogumilsku jeres, za takozvanu crkvu bosansku, odnosno da je taj korpus tekstova. Pa i ovih sa takozvane kamene titanke, kako nazivaju svetske sad nekom Bosne, vezano za Bogumilom. Međutim, možda ovo nije nešto da ulazimo sad u rastu oko Bogumilstva, ali onako kako se meni činio, ovi tekst, a mislim da u radu mogu da se pozove na neke autoritete, značajne kao što su Glušici i drugi istoričari, ovi tekstovi, dakle Evanđelja, Aprekosna najčešće, Apostoli, prevodi Apokalipsa i tako dalje, su pravoslavna hrišćanska i o tome postoje dokumenta. Ako ništa, govori se recimo o Bogumilima kao jerici koja nije priznavala postojanje, koja nije priznavala obred, ne znam, nisu priznavali krst kao čistiti znak i tako dalje. Mislim, ova evanđelja koja nam je sačuvana su ona sa začalima, dakle ne onako date kako uradi se za kako imamo u Bibliji, nego onako se čitaju u toku službenog kruga crkvene godine. Tako da, mislim, ukoliko niste znavali obredi, ukoliko niste znavali sam, otkud sad da svi pisani spomenici sa tako raspoređenim tekstom budu pripisani i na Bogumilu. Dakle, ono što je bitno, postojala je ćirilska tradicija prije 17. vijeka i imamo dokumente. Također, ove povelje bosanskih vladara u mnogo čemu liče na povelje vladara srpskih iz srednjevjekovne Srbije. Dakle, isto je na početku opštenje i zazivanje, noć, visine, svitali duha, potom ide arenga, koja je jedan, kako bi rekla, ekspoze ili jedan uvod sa jednim onako teološkom potkom gdje se dešnjavaju motivi darovanja, no, ako su pitanje darovanja, ladara, nekog metoha ili znači da slično. I uglavnom posjećaju na one koji su pisani u Srbiji to vremena i također pripadaju pravoslavnoj hrišćanskoj tradiciji. A dakle, ovaj spis je direktan potomak i svjedočanstvo postojanjem autentične ćirilske pismenosti u Bosni. I to možemo vidjeti po samom jeziku kojim je pisan, to je srpsko-slavenski jezik, dakle staroslavenski jezik srpske redakcije, sa znatnim primjesama narodnog govora. Ali ne možemo reći da pisao sasvim dijalekt. Možda bi još značajno bilo za taj društveni istorijski kontekst reći da je stjecište tadašnjih Srba u Sarajevu bila stara crkva. Ona i dan danas postoji na Doščaši i vrlo je onako autentična i poznat je spomenik. Vjerovatno da su njeni temelji još u srednjeg vijeka, pretpostavlja se. Možda se čak se tako liša tim da je nemanjička zadužbina, međutim, A ono što znamo zasigurno jeste da već baš u 17. vijeku ima podatke decetanja njenom postojanju, o sabranju Srba, oko nje i njoj, a sadašnje izdanje je iz našto kasnije stvari do početka 18. vijeka. I više puta je rušena i obnavljena, mi znamo da je u tursko doba bilo to vrlo složeno, da se izvede, da se podigne i obnovi sam, jako teško, i za čast o toj borbi za očuvanje pravoslavlja postoje baš u arhivi stari crkve u Sarajevu, gdje imamo također sačuvano nekoliko spomenika iz 13. 14. 15. vijeka pisanih rukopisa, a imamo i pravne spise gdje vidimo kako su Srbi borili da se sačuva i hran, da se sačuva pravoslavni život i elementarno dostojanstvo čovjeka u doba turskog režima. Interesantno je recimo da su Srbi i mučni, jer bilo je mučni Srba za nas u to vrijeme. Znate, Turci se nisu bavili za nas, oni su vladali, imali su moć i zemlju svojim rukama. A Srbi jesu i uspjevali s jednom vještinom diplomatskom da izvoju fermane koji su dozvoljavali određene slobode pravoslavnom življu i mogućnosti vjeroispovijedanja. Gavrilo Tadić je među najspominjanijim Srbima tog doba, 17. vijeka. On je bio značajan pregalac u životu stare crkve, imao je i funkciju načelnika crkvenog kmeta, episkopa, pa čak pod kraj svog života je uzeo monaški čin i ime Georgija. Sada i tu vidimo neku korelaciju sa tradicijom vlastele i vjekovne srpske, za koje znamo da se često uzimali takve živote monaške činove, pa čak i bračni pari. Tako recimo majka od Gavrila, Ana, također ima podatak da je ona se pokauzirala. Ali ne znam se tačno kad, poslije smrti tadi je Gavrilovog oca. Još bi možda bilo značajno reći za staru crkvu u tom periodu, u Sarajevu da su postojale kutije, Srijemska i Jerusalimska, gdje su Srbi u takvim uslovima, pretpostavljeno su bili teški uslovi, jel, za turskog lakta ili zemane, kako se narod kaže, kupljali novac za Pećku patrijaršku, za siromašnu i za Jerusalimsku. Tako da Pećka i Jerusalimska kutije su bile, što možda se ovako karakteristika vremena.
Predlažem, nakon ovog zaista jednog lijepog uvoda, da malo čujemo muzike, a nakon toga da nastavimo ovu zanimljivu priču, jer baš sada o putopisnoj tradiciji Srba da nastavimo i nekako opet da nađemo tu vezu sa Jerusalimom.
Da.
Богородице, Богостанье, Рождество.
Poštovani slušalci, evo nastavljamo razgovor sa Anjom Jeftić, koja nam zaista priča jednu zanimljivu priču i vraća nas u onaj 17. vijek i o istorijskom kontekstu tada pisanja i života. Evo kako smo se i dotakli stare crkve u Sarajevu i veoma zanimljivog tadašnjeg života. Za one slušalce koji su se nešto kasnije uključili, govorimo o Gavrilu Tadiću, koji je napisao putopisnu knjigu 1662. godine, koja se i danas čuva u biblioteci u Jerusalimu. Nešto više, Anja, da nastavimo sada upravo o ovome što sam rekla o putopisnoj tradiciji Srba.
Svakako, kao što smo rekli, Gavrilu putopisno dovezuje na kirilsku tradiciju koja je postojala u Bosni, tako se i žanrovski njegov putopis, ili bolje reći prski nikarin, nadovezuje na tradiciju bilježenja hodočasnika srpskih o svetoj zemlji kroz istoriju Srba još od Svetog Save. Možda bi prije toga bilo značajno napomenuti da putopis u svetoj zemlji u svjetskoj knježenosti uopšte datiraju iz ranog perioda. Najraniji dokument je onaj koji je ostao jedan hodočasnik koji sa zapada iz Bordoa išao u svetu zemlju 333. godine, dakle u 4. vijeku. Njegovo ime nije poznato, ali je mnogo poznati recimo od njegovog putopisa, također jedan hrišćanski putopis Egerije. On je sačuvan u rukopisu iz 11. vijeka, vjeruje se da je pisan u manastiru na Monte Cassino i da potiče također iz 10. vijeka. Kod Srba prve zametke putopisne tradicije imamo kod Domencijana. On je biograf Svetog Save i prvi koji je duboko usadio te temelje veze srpske zemalja sa Jerusalimom je bio upravo Sveti Sava. On je imao dva putovanja u svetu zemlju. Prvo je bilo 1229. godine i drugo je bilo od 1233. do 1235. na povrat s kojim se on je pokojio u Trnovu. Domencijan je bio njegov učitelj, vjerojatno najpoznatiji i najsvežniji srpski biograf srednjeg vijeka. Njegovom dijelu imao praktično žanr, tako mogu da kažem, u žitiji Svetog Save imamo opisanje svetih mjesta po kojima je hodio u Sveti Savu detaljno. I iz toga se izvodi zaključak da je Domencijan bio očevidac, njegov učenik i satelit na tom putovanju. Inače, žitije kao žanr u sebi sadrži, kao žanr vijeka na književnosti, sadrži niz podžanrova, tako da se to mogu naći, molitve, plač, besede, pohvale, tako dalje, pa i putopis. Tako da kod Domencijana imamo, nekako govoriti, evo to prvo pisanje svetih Svete zemlje, srpske tradicije, a i nadalje kod Srba imamo recimo u Vidinskom zborniku koji je pisan 1360. godine imamo slovo o svetim mjestima. Potom kod Konstantina Filozofa koji je biograf Stefana Lazarevića imamo kratko smotrenje useljenje koje iznosi podatke položaja svetih mjesta i njihovo rastojanje. Potom kod evo, Nikona Jerusalimska u Goričkom zborniku koji je vama dobro poznato i postavljam. Iz 1942. godine imamo povijest o Jerusalimskim crkvenim mjestom o pustinjah, Efrat i Jordanu i svijem bližnjim tamo. To je onako, nije baš toliko putopisno, da je to navodi mjesto kodišno, nego jedno impresivno vidjenje sve te zemlje, možda ćemo tako da kažemo. Dakle, putati smo zadnjice Bogata i prije Gavrila je bilo Bogata kod Srba, pomenula sam riječ proskenetarijen, kako se češće i običnije naziva ovo Gavrilovo djelo, i možda je po desnom, u žalnom smislu potrebiti taj izraz, nego po izraz potopis. Zašto? To je riječ grčkog porijekla, koja je razlika između proskenetarijena i potopisa. A proskenetarijena su vodiči po sve se zemlje. Dakle, jedan žanr koji je popularan među hodočasnicima bio, zato što su u njemu bila taksativno pobrojana sva mjesta vrijedna, spomena je vrijedno bilaženje u svete zemlje, a često su tu bili znama korisni u ono vrijeme podaci o mjestima gdje se moglo konačiti na tom putu, jer znate, to nije bilo kao danas, to je bio veliki poduhvat ići na hadžiluk u svete zemlje. Samo dva puta godišnje su recimo kretali lazi prema Siriji i Jerusalimu, to se znalo tačno pa kad to jesen i u proljeće u srednjem vijeku i post. I obično je to putovanje cijelo mjesecima, čak i do godine dana. Tako da zaista onima koji su spremali na takav podihod od velike iznimne koristi je bilo imati ovakav jedan rukopis u svojim rukama, gdje su oni mogli da budu detaljno upoznati s onim što treba da vide, da prepoznaju ta mjesta na osnovu opisa i da znaju ove bitne tehničke podatke, logistike, da kažem, gdje mogu da konače i prosto da se snađu u tom mjestu koje bilaze. Tako da Gavrilov putopis jeste žanrovski preskinitari, jeste vodiči. Često se kaže recimo da ti vodiči nemaju mnogo književnih elemenata, da su to pa bukvalno kao danas što imamo turističke vodiče, onako faktografski pobrojani podaci o svetim mjestima, ali ja ne bih to rekla da sasvim važi za ovaj Gavrilo. Zašto? Pa zato što recimo prvo način na koji je pisan je kaligrafski. Dakle, pisan je crvenom i crnom tintom i slava se izvedena na jedan krasopisan način. Potom on je ukrašen predivnim ilustracijama ili iluminacijama. Gotovo svako mjesto, sve to je i naslikano. Tako da posjetilac može praktično na osnovu te slike da prepozna ono mjesto koje vidi pred sobom. Odnosno da ga traži po izgledu slike koja mu je data u tekstu. I još nešto, Gavrilo ima jedan posljednji dio svog proskenetarijona ili poklonjenje ili vodiča po svetoj zemlji. On posvećuje događaj vodiženja Časnog krsta koji je potpuno originalan. I još ima jedan zapis na kraju, povijest o carstvu i lokacije, gdje je data jedna alegorijska predstava carstva i koja je također potpuno originalna i autentična.
Sada da čujemo nešto o samom rukopisu. Na početku si nam rekla da se čuva u Jerusalimu u biblioteci. Otkud rukopis tamo i nešto o samom životu tog rukopisa?
Rukopis se čuva u Jerusalimu, vjerovatno da je on pisan u Jerusalimu, znate. Izložen je javnosti, moguće dakle stupiti pogledati te prelijepe ilustracije. Što se tiče samog istorijata, bitno je reći da je vjerovatno izvornik koji je Gavrilo poslužio kao predložak bio grčki. I to zato što je žanr vodiča bio poznat i popularan u grčkoj književnosti, mnogo je hodočasnika bilo u grčkoj kao pravoslavnoj zemlji. I doslovno možemo da pratimo tekstološki podudarnost između jednog pronađenog, vrlo sličnog grčkog proskenetarijona i ovog Gavrilovog. Taj proskenetarijon je pronašao jedan Rus bezobrazov i on se čuva danas u Rimu, u biblioteci Viktora Emanuela i uglavnom je podudaran sa ovim našim, s tim što ovaj koji je pronašao bezobrazov ima nešto više iluminacija. Naš ima oko 34 minature, a ovaj oko 48 i jedan kuriozitet, ovaj bezobrazov ima i muslimanski spomenici. Dakle, džamije obilježene, dok kod Gavrila su one zastavljene, vjerovatno je zato što je nema potrebe i kao Srbin Bosanac. Neće to biti prvenstvo interesovanje ljudima koji budu posjećivali iz njegovog kraja, jer stalno dovoljno imaju u svom kraju takvih spomenika. Šta bi se još mogli da kažem? Zanimljivo je i ovo, da je Gavrilo fragmentarim jedini sačuvan rukopis ovog tipa kod Srba. Postojali su još dva. Jedan je opis Silvestra Popovića, sličan, on je izgorio Narodnoj biblioteci 1991. kao i rukopis koga je opisao i objavio Ljubomir Stojanović, vrlo podzaran sa Gavrilovim, isto tako sa eliminacijama, ali sa manjim brojem eliminacija i kome vjerojatno nedostaje jedna četvrtina teksta. To sam zaboravila da kažem, da Gavrilovom rukopisu nedostaje pretpostavljati jedna šestina teksta. Ovaj Ljubomir Stojanović, dakle, koga je on opisao i objavio, je također izgorio u Narodnoj energetičkoj biblioteci i mislim ti rukopisi dijele sudbinu mnogih naših knjiga koje su tad stradale, naročito iz korpusa srednjovjekovne književnosti, zaista nenadoknadivo šta se namislano u srpskoj pisanoj tradiciji i tim.
Da li je nakon ovog teksta ili, kako ste i sami rekli, putopisa Proskinitariona bilo nekih autora koji su pokušavali nešto slično da napišu nakon ovog iz 17. vijeka?
Da, svakako. Mi imamo već krajem 17. vijeka i tokom cijelog 18. vijeka te stare rukopise, poslije već sasvim moderni kontekst književnosti, ne možemo da govorimo o ovim žanrovima koji su nekad postojali, bar ne u ovom obliku u kojem govorimo o njima danas. Postoje recimo putopis patrijarha Arsenija Čarnojevića iz 1682. godine prije velike sobe. Pa onda imamo recimo putopis Kristofora Žafarovića u rusko-slovenskoj verziji, koji je vrlo sličan ovom Gavrilovom, ali je pisan drugom redakcijom jezičkom, dakle rusko-slovenskom, koja je ruska redakcija starog slovenskog jezika sa primjesama, pošto je Žafarović za sebe, sa primjesama srpskog. Potom imamo putopis također Teja Račanina, koji je monas manastira Rakovice bio i koji je 1704. krenuo po svetu zemlju društva Arhimandritom Grigorijem Visarionom i Visarionom. Potom imamo putopis također Grigorija Račanina i niz drugih. Dakle, postoji ta starija putopisna tradicija koja se nadovezuje. Uglavnom je vezana za 18. vijek.
Evo Anja, rekli ste zaista dosta toga o ovoj rukopisnoj vrijednosti i njenom životu i ostavštini i nakon toga šta je išlo u tom pravcu i pisano. E sad, da li i koliko ima vrijednosti ovaj rukopis za današnju, možda našu kulturu?
Da, pa svakako da ima, zato što naše rukopisne tradicije, srpske rukopisne tradicije srednjovjekovna, a i ova do 18. vijeka, koju tako rekao ubrajamo u taj kontekst srednjovjekovne književnosti, je veoma, veoma značajna i veoma, veoma bogata. Ono što je možda bitno za Gavrilo putiti sveć, je da on nije spominjan u istorijama književnosti tako često, naročito u istorijama književnosti na bosanskom tlu. Sada imala prije, inače, nekako se pomalo ta književnost posne izuzimala. I vjerovatno zato što nije bila bogata kao ona u Srbiji, a s druge strane, ja sam imala prilike da gledam neke savremenije publikacije na tu temu i nigdje nisam mogla u prevodu putopis, dakle, i u hronološkom i taksativnom navođenju književnih dijela, karakterističnih za 16. 16. 17. vijek, 18. vijek, nigdje nisam naišla da se spominje ovaj putopis. Iz kog razloga? Možda zato što se on čuva u Rusalnu, pa je daleko, ili iz razloga što se nedovoljno zna, ili ljudi nisu čuli da uopšte postoji, nisam sigurna zašto. Uglavnom, on je izuzet iz tog pobrajanja književnosti u Bosni. Tako da njegov značaj je svakako veliki, zato što, kako rekao, uklapa se žanrovski u jedan opširan žanr putopisni i žanr skimitarina, koji je, kako vidim, na 13. vijeka postoji u srpskoj književnosti. Najkažem, aspekt recimo istorije umjetnosti i iluminacije. Znate, knjiga nekad nije bila, mi danas pomalo smo otuđeni, još od Gutenberga, od pojave štamparske mašine, od onoga što je knjiga nekad bila. Ona je bila sve više umjetnosti. Prije svega postupak izrade knjige bio mnogo složeniji, mnogo više života je bilo utkano u nju. Tako ove rukopisne knjige nosi sa sobom jednu priču i ta priča je vrijednost za sebe. Gavrilo putopis ima iluminacije, inače karakteristične za srednjovjekovne rukopise, i to je neki spoj pisane i likovne umjetnosti. Tako da je on značajan za tog aspekta istorije na likovne umjetnosti kod Srba. I ono što sam rekla, uglavnom kod nas to bili grčki uzori. Kao što je kod njega za predložak poslužio izvor na grčki proskinetarin, tako je i za iluminacije navedena ovdje, odnosno predstava na crkava u svijetu zemlji, također korišten grčki izvor.
Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος της Αποστόλης έλεγε με διόδο ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και παραδοθήσετε ο Υιός του ανθρώπου καθώς γεγράφτε περί αυτού δεύτεουν και ημείς και καθαρμένες συμπορευόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν τες του βίου ειδώνες. Ειναι και συζήσομεν αυτό και ακούσομεν πόντος αυτού. Ούκαι έτσι εις την επίγειον Ιερουσαλήμ δια το πάθη, αλλά αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών και συνανύψω ημάς εις την
na početku zašto je to predmet vašeg interesovanja. Pretpostavljam da imate i neke odlomke ove putopisne značajne knjige pri sebi, da bi mogli da ilustrujemo malo slušalcima i kako je to pisano.
Da, pa možda bi bilo zgodno da pročitamo taj odlomak koji se ne nalazi u grčkom izvorniku i koji je pretpostavljeno sa autentičnim Gavrilom. To je skazanje kako se podiže časno drvo krsta u svetom gradu Jerusalimu na praznik njegov 14. septembra. Kada dođe praznik razveženja časnog i životvornog krsta, dođe patrijarh u svetu veliku crku časnog groba gospodnjeg i obuče se u odjeće skupocjene. I sa njim je arhijereja mnogo, i sveštenika i đakona, i poju liturgije svetog Jovana Zlatoustog, u svetoj velikoj sabornoj crkvi. I po završetku svete službe iznesu časno drvo na kome su rastali gospoda našeg Isusa Hrista. I ono je na jednom velikom okovanom krstu prirezano zlatom. I postave ga na veliko bljudo ruskog cara. I podigne ga patrijarh i stavi ga na glavu jednom od arhijereja. I u taj čas iznesu barjake mnoge, to je stagove. Na svakom barjaku po jedan krst pozlaćen i užegnu mnoge velike svijeće. I pođe patrijarh sa litijom i pred njim nastaje časno drvo. I siđu smo na mjesto gdje nalazi sveta Jana časni krst Hrista. Tu primi patrijarh u ruke časno drvo od arhijereja i govori velika i ekstremna, a narod viče gospode pomenom. I znamenuje patrijarh ljude časnim drvetom. Zatim primar sjera i časno drvo i podiže ga na glavu. I iziđu smo gore i pođu smo okolo velikog oltara i okolo časnog groba Hristovog i okolo silaska, to je spovoja Hristovog, sa litijom noseći rukama barjake ili stagove i mnoge velike sveće. I odatle pođu smo gore na svetu Golgotu. I tu primi patrijarh časno drvo i stoji prema istoku i govori velika jektenija. Zatim se okrene ka zapadu prema silasku Hristovom. Zatim pođe na jug i na sjever i tu također govori ektenije. Na svakom mjestu zamenuje ljude časnim drvetom i ljudi viču sa strahom, gospode pomenu. I pođe smo svete Golgote, dođe smo opet u veliku sabornu crku sa barjacima i sa svećama. I tu uzma patrijarh časnom drvom od arhijereja i staje prema istoku. I tu govori ektenija i otpust svete božanstvene službe. I daje časno drvo jednom od arhijereja i ovaj ga drži pod prestola patrijarhova. I ide patrijarh i sede na svoj presto i deli narodu svetu anaforu. I tu cjelivaju časno drvo pod prestola patrijarhova iz ruku arhijerejskih. I tako se završava časni praznik podizanja časnog i životvenog krsta. Ovo je ujedno i posljednji dio Gavrilovog putopisa na kraju kog se nalazi na potpisni zapis autora koji kaže: ispisah ovaj poklonik časnom grobu gospodnjem. Godine je 7170. To je po jevrijskom računanju vremena. Ovo je moj ekskurs, ja nastaviti za čekanje samo da kažem. Dakle, jevrijs vjerovao da je godina stvarana iz svijeta 5508 prije Hrista, pa je tako se srednjovjekovna tradicija na te godine dodavala one godine nove ere od Hristovog rođenja i dobijao se ovaj zbirni broj. Evo kako kaže Gavrilo, a od rođenja Hristovog 1662. mjeseca januara 20. u svetom gradu Jerusalimu. Grešni Gavrilo Tadić. Grešni Gavrilo Tadić, to je potpis u stilu srednjovjekovni svjetski pisac sa toposom skromnosti. Jel, oni se ili nisu potpisivali, ili se potpisivali sa ovim epitetima. Grešni, skromni, skudoumni, ubogi i slični.
Anja, ja vam se zahvaljujem na ovako izuzetnoj priči i na približavanju ovog rukopisa našim slušaocima. Mislim da nisu oni bili toliko upoznati da uopšte postoji ovako jedan značajan rukopis koji se i dan danas čuva u svetom gradu Jerusalimu. Pa da će Bog da se opet čujemo kada vi vaše pisanje privedete kraju, da nas informišete više kako je sve to prošlo i možda ćete u svom radu i istraživanju doći do možda nekih značajnih podataka za nas.
To ja se nadam, to jeste draž naučnog istraživanja. Vama hvala na pozivu i pozdrav još jednom našim slušalcima uz želje da ovaj časni pot traje do onako kako doliko je.
Hvala Anja i tebi svako dobro.
Pozdrav.
Thank you. današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata. Poštovani slušalci, nakon uvoda protosinđela Jovana slušali ste Mariju Kejrus i Veliči duše moja gospoda. U toku razgovora sa Anjom Jeftić slušali smo paskalni kanon Svjetica Svjetica, kao i grčko paskalno pojanje. Sa vama su danas u emisiji Jerusalim od zlata bili protosinđel Jovan Ćulibrk iz Jerusalima i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.